Gewch ni felly droi at Ioan ac at bennod 8. Ioan pennod 8 ac adnod 31. Ac yr adran yma. Da ni'n mynd i fod yn edrych bore yma ar yr adran wir yn edrych ar bennod 8, 9 a 10. Mae gennym ni ryw un thema fawr yn mynd trwy yr penodau yma. Ond da ni'n parhau edrych ar yr biwgraffiad yma gan un o ddisgyblion agosa Iesu Grist. Da ni'n gwybod i fod o wedi dewis beth mae o wedi roed mewn yn efo yn ofalus iawn. A dwi'n meddwl bod ni'n dechrau gwerthfawrogi hynny wrth i ni edrych ar y ffordd mae Ioan wedi rhoi at ei gilydd. Da ni'n cael yn atgoffa ar y diwedd ar yn penod 21 adnod 25. Mae hefyd lawer o bethau eraill o wnaeth Iesu. Petai pob un o'r rhain yn cael ei gyfnodi, ni byddai'r byd i'n tibi yn ddigon mawr i ddal y llyfrau byddai'n cael ei ysgrifennu. Mae'n deud, mae'n gymaint o bethau nath Iesu ddweud, mae'n gymaint o bethau nath Iesu ei wneud, ond dwi wedi dewis, a dwi wedi dewis er mwyn i chi gredu mae Iesu ydy Mesia. Ac yr thema, wrth gwrs, ydy Iesu, Iesu, rwyt ti yn y ddigon. A dyma'r syl olaf wir i ni ddechrau edrych ar, dwi'n eisiau dweud hynny di, gweinidogaeth arferol Iesu Grist, ond da ni'n gwybod bod Iesu wedi bod yn gweinidogaethu am ryw 2 blynedd, ac wedyn bod yr wythnos olaf yna yn arbennig. Wel, hon ydy'r syl olaf rili i ni edrych ar y 2 blynedd yna. Efo Ioan, fyddwn ni'n mynd o y tro nesaf ymlaen i edrych efallai ar yr wythnos arbennig yma. Ond da ni'n gweld yn y penodau cyntaf yma, fel yma na ryw gresendo mawr wedi bod yn digwydd. O'r cychwyn rhyfeddol yna lle mae Ioan yn gosod allan i ni pwy ydy Iesu Grist, mae o'n mynd ymlaen wedyn i ddangos fel yma Iesu mor arbennig, pwy ydy o, bod o yn fab i Dduw ac mae o'n rhoi nifer arwyddion gwahanol yn ath Iesu Grist i wneud. Mae Ioan wedi dewis nhw'n arbennig. Mae o'n dewis yn aml efo'r arwyddion, mae o'n dewis pethau nath Iesu ddweud. Ac felly da ni'n clywed lot am yr hyn mae Iesu yn ei ddweud, lot mwy nag yn yr efengylau eraill. Ac wrth gwrs, wrth i'r peth adeiladu, da ni'n gweld mae'r gwrthwynebiad mae Iesu yn ei gael yn cynyddu hefyd. Ac wedyn, da ni'n dod i'r penodau yma, penod 8, 9 a 10. A mi newn ni edrych ar benod 9 heno. Mi ddaru gweld edrych ar benod 10 yn y cwrdd gweddi ddechrau neu wythnos diwetha. Felly, da ni'n edrych ar benod 8. A be da ni'n weld, ydy fel o'n i'n dweud wrth y plant, bod Iesu yn dweud na fod i goleuni y byd. Fod i goleuni. Trwy'r penodau yma, da ni'n gweld yr thema fawr o oleuni a gweld yn dod i mewn. A mae hwn yn arbennig o berthnasol, achos ar y pryd, da ni yngwyl y pebyll. A dyna pryd mae Iesu'n gwneud yr arwyddion yma, dyna pryd mae Iesu'n dweud y pethau yma, ydy da ni yngwyl y pebyll. Ac fel o'n i'n esbonio yn y daflen yn ystod yr wythnos, ond nifer o bethau yn digwydd yng ngwyl y pebyll, ond un o'r pethau oedd yr goleuni yma, y rhoed y golau ymlaen yn y deml, ac oedd neu bobl yn dawnsio gwmpas y deml efo'r golau i ddangos mewn ffordd mae'r teml o'r deml o Dduw ei hun oedd y goleuni mynd i ddod i'r cenhedloedd. Ac felly, dyn ni'n gweld i fod o'n hynod o ddramatig, hynod o glir beth mae Iesu mewn ffordd yn ei ddweud. Fi ydi goleuni y byd. Fi ydi goleuni y byd. A dyn ni'n cael yr adran yma dwi newydd i darllen hi. Penod 8, adnod 31 i 38. Mae'r adran yn nghanol y goleuni yma, yng nghanol Iesu'n siarad am oleuni. Ac efallai fod o ddim yn hollol glir beth sgen yr adran yma i wneud efo goleuni. Dwi'n gobeithio bore yma fyddwn ni'n gweld i fod o yn hollol gymwys ac yn help mawr i ni ddeall y thema fawr yma. Mae goleuni yn bwysig, dydy. Mae goleuni yn bwysig. Mae medru gweld yn bwysig. Ar hyn o bryd, dwi'n darllen ar biwgraffiad Tim Peake. Os ydych chi'n gwybod pwy ydy Tim Peake, Tim Peake, astronaut o Bryden. Ac mae'n ddiddorol iawn i hanes, ond un o'r pethau oedd o'n neud cyn bod yn astronaut oedd o'n helicopter pilot. Ac wrth gwrs oedd o'n deud, wel i fod yn helicopter pilot, ydych chi angen lot o bethau, ydych chi ddim angen rhai pethau ni oedd o'n deud, ydych chi angen bod yn wych yn ysgol ac yn y blaen, ond un o'r pethau oedd o'n deud, mae rhaid chi gael ydy golwg da. Ac fel astronaut oedd o'n deud hefyd, hynny di, beth ydych chi angen ydy golwg da. Maen nhw'n checio, cyn i chi fynd yn astronaut, maen nhw'n mynd â chi i ysbyty, a maen nhw'n checio chi am wythnos am bob math o bethau. Ac un o'r pethau ydy fel bod chi'n medru gweld. Da ni'n gwybod pa mor bwysig ydy yn y nos, unrhywun sydd wedi cerdded lawr grisiau yn y nos yn y twllwch, a roed i droed ar ddarn o Lego. Mae cael gweld yn eithriadol y bwysig. Da ni'n gwybod fod, bod ni'n medru ofyn yn y nos, hyd yn oed rhai ohono ni sydd yn oedolion. Mae bod mewn rhywle lle da ni'n methu gweld yn brofiad digon anifyr. Mae yna fathau eraill hefyd yn does o fod mewn tywyllwch. Pan o'n i'n cyrraedd y capel wythnos diwethaf, oedd Gwydion ar ei ffôn yn y cefn. Ac o'n i'n meddwl be oedd o'n neud, ac o'n i'n clywed o'n deud, mae'n fan sbidio, mae'n fan sbidio. So oedd o'n ffonio rywun i warnio nhw, achos oedd nhw yn y twllwch, oedd nhw ddim yn gwybod bod neu fan sbidio just round y gornel. A da ni'n medru bod mewn twllwch am nifer o bethau. Sa'n byd mwy ychyfina goesnag bod mewn rhywle lle mae'n rhyw joc, a da chi jyst ddim yn deall y joc. O gwbl, mae yna rhywbeth gwaith ydy dweud y joc a sneb yn ei deall. Ond mae bod mewn tywyllwch ddim yn neis. Mewn bywyd, mae bod mewn tywyllwch. Lle bod ni gyd i cael profiad o gwrdd â rywun sydd efo dementia. A dych chi'n ymwybodol, maen nhw yna, ond eto mae yna rhyw dywyllwch mawr. Mae'n rhywbeth trist iawn, dyn nhw'n gweld beth sydd yn... Mae'n rhyw bellter o ddiwrth reality. Un o'r pethau horrible hefyd, dwi'n meddwl, os da chi wedi clywed ar y teledu, chi'n meddwl pan da chi'n neu darllen rhywbeth yn ystod Covid, lle mae rhywun wedi marw o Covid, achos bod nhw ddim wedi cymryd yr injections, achos bod nhw wedi credu rhywbeth o ryw gelwydd oedd rhywun wedi deud. Ac oedden nhw'n deud, wel, sy'n ni jyst yn gwybod y gwir cynt, sy'n ni jyst efo'r goleuni mae i weld cynt, fyswn ni ddim yn y sefyllfa yma. A mewn bywyd, da ni yn aml yn medru teimlo mewn tywyllwch hefyd, yn dydan, fel oedd Ben yn dweud cynt yn y stori plant. Weithiau, da ni medru bod mewn tywyllwch tu mewn. Da ni medru teimlo ar goll, da ni medru teimlo yn ansicr. Ysgwn ni os yr rhywun fel yna mae bor yma. Wel, os ydych chi, mae Iesu yn dweud na fo ydy'r goleuni. Mae o wedi dod i oleio. Mae o wedi dod i ddangos y ffordd. Fo ydy y gwirionedd. Fo ydy'r un sydd wedi dod i ddangos i ni y gwir. Sylwch ar adnod 32. Cewch wybod y gwirionedd. A bydd y gwirionedd yn eich rhyddhau chi. Cwestiynau mawr bywyd, y cwestiynau yma, da ni mewn tywyllwch ynglyn â nhw. Pam dwi yma? Beth dwi'n neud? Lle dwi'n mynd? Yr holl gwestiynau mawr yma, beth sydd yn digwydd i mi? Mae Iesu yn dweud, cewch wybod y gwirionedd, a bydd y gwirionedd yn ei chryddhau. Dwi wedi dod i esbonio. Dyna beth oedd Iwan yn dweud ym mhennod un, de. Yn y dechryd, roedd y gair, ac oeddwn ni'n gweld y gair yna, ydy'r logos, ydy rhyw fath o yr esbonio, neu oedd y groegiad yn meddwl, mae'r kind of y dref yn tu ôl pob dim ydio. A dyma ni Iesu fama yn dweud i fod yn dod a cewch wybod y gwirionedd. A felly dwi eisiau tynnu rhai pethau allan o beth mae Iesu yn ei ddweud. A'r peth cyntaf ydy mae yna wirionedd. mae yna wirionedd. Dyna dyn ni'n weld yn glir yn adnod 32. Cewch wybod y gwirionedd. Mae Iesu'n dweud mae yna wirionedd. Dyma honiad rhyfeddol Iesu a mae miliynau o bobl wedi profi fod o'n wir. Bod yna wirionedd. Mae hwn yn eithriadol o bwysig i ni heddiw yn cymdeithas ni. Achos efallai dyma un o'r pethau mawr mae pobl yn stryglo efo. Chydig flynyddoedd yn ôl, oedd y syniad yma mynd o gwmpas bod na ddim gwirionedd. Oedd pobl yn dweud, wel, dos na ddim gwirionedd, dos na ddim iawn, ac pethau sydd yn iawn, a pethau sydd yn anghywir, ac yn y blaen. A da ni wedi gweld yn y blynyddoedd diwethaf pa mor wirion oedd hynny wir. A mae pobl yn symud oddi wrth y syniad yna erbyn hyn. A diolch byth, ond da ni'n gweld yma na Iesu'n dweud na, wrth gwrs mae yna wirionedd, mae yna bethau sydd yn wir. Ond efallai, erbyn hyn, mae pobl, mae'r syniad wedi datblygu, maen nhw wedi gweld, wel, oce, okay, mae yna wirionedd, ond lle mae'r gwirionedd yna i gael ydy yn ni yn hunain. Mae'r gwirionedd i gael tu mewn i ni, yn teimladau ni sydd yn dweud wrtho ni beth sydd yn wir. A felly, dych chi'n cael pobl, mi wnawn nhw gwestiynu i rhywioldeb a bob math o bethau moeseg ac yn y blaen, mae pobl yn dechrau meddwl, wel, dwi'n teimlo hyn, felly mae rhaid bod hyn yn wir. Felly os ydw i'n teimlo fel merch, wel, dwi yn ferch. Neu os ydw i'n teimlo fel bachgen, dwi yn ferch. So nes i mots beth sydd tu allan i mi, beth sydd yn teimlo, beth ydw i'n teimlo sydd yn wir. Dych chi'n cael pobl y flat earthers. Mae yna lot o bobl sydd yn credu erbyn hyn bod y byd yn flat. A beth maen nhw'n deud ydy, dyn ni'n edrych o'n cwmpas ni, a dyn ni'n mynfodlon credu, dyn ni'n mynfodlon trystio'r gwyddonwyr, a beth mae pobl yn ddeud, achos dyn ni'n gwybod bod nhw wedi deud celwydd wrthyn ni o blaen, ac felly dyn ni'n meddwl, beth dyn ni'n meddwl sydd yn wir, a beth dyn ni'n meddwl ydy mae'r byd yn flat. Ac felly mae'n ewn nhw deuru bod y byd yn fflat. Dyna pam gewch chi bobl dyddiau yma, os ydych chi'n yn dweud rhywbeth yn erbyn rhywun, mae pobl yn medru mynd yn sensitif iawn. A maen nhw yn anhapus iawn bod chi'n anghytuno efo nhw. Oherwydd yn sydyn, mae beth maen nhw i gwirionedd nhw ydi o. A felly mae hwn yn anhygol o bwysig bod ni'n sylwi mae yna wirionedd. Mae yna fath beth a gwirionedd. A rhag ofn bod ni'n meddwl bod o jyst yn rhywbeth y tu allan i'r eglwys, mae o yn effeithio arna ni, Gristnogion, hefyd. Hynny ydy, beth ydyn ni'n meddwl sydd yn iawn? So, beth ydw i'n meddwl mae Iesu yn ei ddweud mewn rhyw ddarn? Hwna sydd yn gywir. Hynny ydy, bod fi'n dod at y Beibl a bod fi'n dweud, wel, beth ydw i'n meddwl? Nid gofyn beth mae'r Beibl yn ei ddweud i hun. Ond mae Iesu yn dweud na, mae yna wirionedd y tu allan i ni. Ac wedyn mewn lle arall, efallai, dyn ni'n weld o, di efo cymdeithas. A lle mae gwirionedd i'w gael mewn cymdeithas? A dyma lle dyn ni'n cael y syniad, efallai, wel, mae beth mae cymdeithas yn ei ddewis sydd yn gywir. A dyn ni'n gweld hynna dyddiau yma, mae'n cymdeithas ni'n newid. Hynny di, mae gennym ni ddemocratiaeth, ac felly efo ddemocratiaeth, dyn ni'n cael penderfynu. Dyn ni'n cael penderfynu pwy sydd yn y llywodraeth, a pwy sydd yn arwain ac yn y blaen, a felly nhw sydd yn dweud wrthyn ni beth sydd yn iawn, a beth sydd ddim. Nhw sydd yn dweud wrthyn ni beth ydy'r gwirionedd. A dyn ni'n gweld yn dydan yn y flwyddyn diwetha pa mor drist ydy hynny. Ond mae Iesu'n dweud na. Mae yna wirionedd. A mae'n bwysig i ni gofio hynny mewn cymdeithas sydd efo'r lobsgws mae'r syniadau gwahanol allan yna. A mae'n bwysig achos mi gewn ni gyd yn temptio i newid. Pan fyddwn ni yn dod wyneb yn wyneb efo rhai pethau yn y Beibl, dyn ni'n cael yn temptio i newid pethau. So efallai fydd un o'n plant ni. Yn neud dewis ni sydd yn hollol wrth wyneb i be dyn ni'n credu. A be dyn ni'n gweld pobl yn ei wneud ydy maen nhw'n newid. Maen nhw'n newid beth maen nhw'n credu oherwydd fod y person maen nhw'n ei garu wedi newid. A mae rhaid ni wylio hynny. Gwaith, mi fydd yna bwysau yn dod arna ni o gwaith. Arna ni newid y pethau da ni yn ei gredu. Mi fydd yn teimladau ni hyd yn oed yn newid. Hynny, da ni wedi byw mewn gwlad grisnogol am flynyddoedd. A da ni wedi medru dweud i ryw raddau, wel, da ni'n gwybod, mae dyma sydd yn iawn, achos mae'n teimladau ni'n dweud wrthyn ni. Dyna da ni wedi cael yn codi i gredu, a da ni wedi cael yn codi yn gyffredinol ar egwyddorion crisnogol. A felly, da ni wedi bod yn medru dweud hynny. Ond bellach, mae pethau newid, a da ni'n derbyn negeseuon gwahanol o'r teledu, ac o'r cyfryngau cyn y blaen, a felly fedrwn ni ddim trystio'n teimladau hyd yn oed. Mae rhaid i ni ddod at air Dyw y gwirionedd. So dyna'r peth cyntaf, mae yna wirionedd, mae yna oleini, mae yna bethau sydd yn wir. Ond yr ail beth ydy, Dyw ydy y gwirionedd mawr. Dyw ydy'r gwirionedd mawr. Dyna ni'n weld o'n fama. Mae Iesu'n dweud, mae fi yw goleini'r byd. Yn hwyrach ymlaen, mae o'n dweud, mae fi yw'r ffordd y gwirionedd a'r bywyd. Iesu, Dyw ydy y gwirionedd mawr. Dro ar ôl tro ar ôl tro, dyn ni wedi gweld yn Ioan yn y penodau cyntaf yma. Pobl yn gofyn i Iesu, pam wyt ti'n dweud hyn? Pam bod ti'n cael deud hyn? Pam bod ti'n cael... pam bod ti'n cael gwneud y pethau yma ar y saboth ac yn y blaen? A'r ateb mae Iesu'n rhoi dro ar ôl tro ar ôl tro ydy oherwydd mod i'n fab Dyw. Oherwydd bod na Dyw. A fi ydy mab Dyw. A mae pobl yn deud wrtho fo, profa fo ta, profa fo. A mae o'n deud, wel dwi'n gwybod mae fi ydy mab Dyw. Dwi ddim angen profi fo i'n hun. Dwi'n nabod y tad, mae'r tad yn nabod i. A felly Dyw ydy y gwirionedd mawr. Gydwch mi roi darlun i drio esbonio fo. Dwi yn ffrindiau efo Lois Adams. Mae Lois Adams nifer ohonoch chi'n adnabod hi. Mae hi yn gymeriad. Mae hi yn gweithio yr Eglwys yng Nghaerdydd. Ac i diddordeb hi di celf. Ac ers blynyddoedd, dyn ni wedi bod wneud ymgyrchoedd efo'n gilydd. Ac mi gychwynnes i ffwrdd lle o'n i'n gaind of dweud, dwi'n mynd deall celf o gwbl. Lois, dwi just, I don't get it. Dwi'n gweld y pethau yma yn yr ysteddfod o dwi'n mynd o gwmpas. A fedra i weld os oes rhywbeth yn edrych yn neis, ond weithiau dwi'n just yn meddwl dwi'n mynd deall. A mae Lois, ers rhyw 5-6 mlynedd, di bod yn penderfynu, rhaid dwi'n mynd i newid steff. Dwi'n mynd i helpu fo i ddeall. Ac un o'r pethau mae'n dweud wastad wrtho fi ydy, mae rhaid i ti ddeall beth mae'r artist yn trio i ddweud. Neu di, mae rhaid i ti drio deall beth ydy, neu pwy sy wedi creu y llun, a be mae'n trio dweud wrtho ti trwy y llun. Ac felly, pan dwi'n edrych ar lun, a dwi'n mynd, o, mae'n neis, a mae hi medru dweud, o, mae'r artist yn stryglo yn fanna. Mae'n mynd trwy gyfnod tywyll yn ei fywyd. Mae hi medru gweld o'r darlun rhywbeth am y person sydd tu ôl o. Wel, mae'n byd ni wedi cael ei greu gan Dduw. A Dyw ydy'r gwirionedd mawr sydd tu ôl yn byd ni. Mewn ffordd, llun ydy'n byd ni, llun ydy'n ni, sydd yn dweud rhywbeth am y gwirionedd, am yr artist mawr. Dyw ydy'r un, Dyw sydd wedi creu, Dyw oedd yna cyn yn byd ni. Ddylwch amdano fo fel yma, mae efallai bod lot o bobl yn meddwl am yn bydysawd ni fel bocs. Am yn bywyd ni fel bocs. Ac o fewn y bocs, mae gennym ni a mae gennym ni Dyw. Wel, dyna'r ffordd anghywir i feddwl amdano fo mewn un ffordd, achos beth sy'n gennym ni ydy Dyw, a mae'r bocs yna mewn ffordd, mae Dyw o gwmpas, mae Dyw tu allan y bocs. Fo ydy'r gwirionedd mawr, fo sy wedi creu y byd. Mae'r byd yn amlygiad o Dyw. Nid ydy'r byd yn Dyw, ond mae'r byd yn dweud wrthyn ni, a felly, dyn ni'n gweld mae'n drefn yn yn byd ni. Pam bod yna drefn yn yn byd ni? Wel, oherwydd bod Dyw yn Dyw trefnus. Pam bod creadigrwydd mor bwysig yn yn byd ni? Oherwydd bod Dyw yn Dyw sydd yn creu. Pam bod daioni mor bwysig i ni? Pam bod daioni weld un o'r grymoedd mwyaf sylfaenol yn ein byd ni? Wel, oherwydd fod Duw yn daionis, ac yn y pen draw mae Duw yn sanctaidd. Mae yn dambaid o sanctaidd. Dydy Duw ddim yn sanctaidd oherwydd daioni, mae daioni yn bod oherwydd bod Duw yn sanctaidd. Dyn ni yn byw mewn perthynas, dyn ni angen perthnasau, dyn ni methu byw jyst ar ben yn hunain. Pam? Achos bod Duw yn Dduw Trindod, Tad, Mab ac Ysbryd Glân. Mae gennym ni gydwybod pam oherwydd Duw, y realiti mawr, sancteiddrwydd Duw yn dweud wrthyn ni yn bod ni'n gwneud pethau'n anghywir. Dyn ni'n ymwybodol o amser a tragwyddoldeb. A dyn ni'n styc o fewn hwnna, oherwydd bod Duw y tu allan iddo fo. A felly dyn ni'n gweld yn yr adnodau yma, yn adnod 31, yna dywedodd Iesu wrth yr Iddewon oedd wedi credu ynddo, os arhoswch chi yn fy ngair i. Mae Iesu yn dod i ddweud wrthyn ni am Duw, am y realiti mawr yma. Lle bod chi wedi sylwi hynny yn ddiweddar, nid i wedi sylweddoli, mae'n rhywbeth mwy na ni. Wel, y peth mwy yna ydy Duw ei hun. A'r cwestiwn felly ydy, nid lle mae Duw yn ffitio mewn efo ni, dyma beth mae Iesu wedi bod yn siarad dweud wrth yr Iddewon y fama. Dach chi'n gofyn i fi i brofi'n hun, a beth mae Iesu wir yn dweud ydy, dwi'n angen profi'n hun i chi, chi sydd angen profi chi'n i fi. Ac felly, lle da ni yn ffitio mewn i hyn i gyd? Y gwirionedd yma. A'r trydydd peth ydy, da ni'n gweld fod pobl yn gaeth. Fod pobl mewn tywyllwch. Neu os di Iesu'n dweud, fi yw goleuni'r byd, mae'n amlwg, mae'n dweud, mae'r byd mewn tywyllwch. Ac yn fama, mae o'n dweud yn adnod 32, cewch wybod y gwirionedd a bydd y gwirionedd yn eich rhyddhau. A mae'r bobl yn syth yn deall yn union beth mae'n dweud, achos yn adnod 33, maen nhw yn dweud ateb asantef, plant Abram ydy ni, ac ni biom erioed yn gaeth weision i neb. Sut y gallu di ddweud fe'ch gwneir yn rhydd, yn rhyddion? Mae Iesu yn dweud, dych chi'n gaeth, mae'n dweud wrth y bobl yma, dych chi'n gaeth. Mae'n mynd ymlaen i esbonio fo yn adnod 34, atebodd Iesu i hwy, yn wir, yn wir. A pan mae Iesu'n dweud yn wir, mae'n golygu bod o'n rhywbeth really pwysig. Rwy'n dweud wrthych fod pob un sy'n cyflawni pechod yn geithwas i bechod. Mae'n dweud maen nhw'n stuck, maen nhw'n bechaduried. Dyn nhw ddim yn gwneud yn bechaduried oherwydd bod nhw'n pechu, maen nhw'n pechu oherwydd i bod nhw'n bechaduried. Problem y galon sydd gennym ni yn fama. Mae'r twllwch yma, mae'r caeth iwed yma yn ein calon ni. Mae'n dweud wrthyn nhw, ylwch, da chi'n dweud, na Abraham ydych tad chi. Ond beth mae'n dweud wir ydy, na, y diafol ydych tad chi, a dych chi'n gweld hynny yn adnod 39 ymlaen. Lle mae'n dweud, mae'n iaith y diafol ddod, a mae ydy effeithio arna chi fel pobl. Mi ddoth o llofrydd ydio, celwyddgi ydio. Mi ddath y diafol a ddath o demptio Adda ac Efa. Ac nath o ddweud celwydd wrthyn nhw, a dyma nhw'n bwyta o'r ffrwyth, ac felly dyma fo'n ei lladd nhw. A felly dyma'r tywyllwch mawr ma'n dod ar bob person. Y berthynas yna wedi ei thori. Ac felly, dyn ni gyd mewn tywyllwch, dyn ni gyd mewn pechod. A'r arwydd amlwg o hyn ydy bod ni'n pechu. A mae Iesu'n dweud, mae pechod yn caeth iw. Weithiau mae pechod yn edrych yn dda. Weithiau mae pechod yn teimlo'n dda. Neu fysa pobl ddim yn ei wneud o. ond mae o wastad yn caethiwo. Mae yn tynnu ni yn bellach ac yn bellach o Dduw. Dyn ni'n bell o ddi wrth Dduw, dyn ni'n torri ddeddf efo, dyn ni ddim yn ei adnabod. Mae pechod yn ddrwg i ni. Dyn ni'n gweld hyn drwy'r ôl tro, achos yn yr penodau cynt, mae'r bobl wedi bod yn trio cymryd Iesu i wneud o'n frenin. A bob tro mae Iesu'n dweud na, dwi'n isio bod y math yna o frenin, achos pethau tu allan ydy hynny. Dych chi isio fi fod yn frenin gwleidyddol, dych chi isio fi fod yn frenin i gymryd y rhufeiniaid ymlaen ac yn y blaen. Ond mae'n dweud na, o'ch problem chi, di'ch calon chi. A dyna'r math o frenin ydw i, dyna'r math o leini dwi angen dod. A dyn ni'n edrych ar y byd o'n cwmpas ni. A fedrwn ni ddim dadle a dweud fod y byd yma yn llawn goleini. Dyn ni'n gweld y pechod yn y byd, dyn ni'n gweld pobl, dyn ni'n edrych ar ein cymdeithas ni, a dyn ni'n gweld oes mae'n y bethau hyfryd. Mae Duw yn raslon, ond eto, dyn ni'n gweld yr hunanoldeb yma. Dyn ni'n edrych arno ni'n hunan ac yn calonau ni'n hunan. A dyn ni'n ymwybodol bod ni eisiau bod yn y canol. Nid Duw. Mae'r frwydr barhaol yma yno ni. Dyn ni'n cael yn brifo gan bobl eraill a dyn ni eisiau taro yn ôl. Dyn ni'n gweld pethau sy'n gan bobl eraill a dyn ni eisiau y pethau yna. Dyn ni eisiau'n ffordd yn hun. A felly dyn ni'n gweld fod yna dywyllwch mawr yn bod ni wedi yn caethiwo. A mae Iesu'n dweud, dwi'n dod i roi'r goleini. Fi ydy'r gwirionedd. Mae'n dweud, mae'n e fwy. Mae'n e fwy na beth ydych chi medru jyst i weld yn y byd yma. Mae'n e fwy allan yna. Mae'n e reality mawr. Ydych chi'n ei weld o? Mae'n e greu'r. Mae'n e ysbryd glân. Mae gennych chi gydwybod. Mae'n y berthynas, dych chi isio perthynas gyda phobl, dych chi isio perthynas efo Duw. Dych chi wedi cael eich creu fel yna, dyna di reality. Ond dych chi mewn tywyllwch, dych chi'n bell, dych chi'n chwilio am y gwirionedd. Weithiau dych chi'n meddwl fo pobl bod chi wedi ffeindio fo. A weithiau newch chi fynd a sgwennu rhyw lyfr amdano fo. Fydd yn help i rai pobl, ond nid dyna di'r ateb. Dych chi mewn tywyllwch, dych chi mewn tywyllwch moesol, dych chi mewn tywyllwch ysbrydol, dych chi mewn tywyllwch tragwyddol. Gai ofyn, dych chi wedi sylwi hynna? Dych chi wedi sylwi hynna? Dych chi wedi bod yn y fanna lle dych chi'n desbryd yn gwybod fedrwch chi ddim trystio chi'ch hunan o flaen Duw? Yn hollol, hollol ar goll, yn gaethweision llwyr. Wel, os ydych chi dyna lle mae'r newydd da, achos yn olaf, mae'r mab yn medru'n rhyddhau ni. Mae'r mab yn medru'n rhyddhau ni. Dyn ni wedi gweld bod yna wirionedd, y gwirionedd ydy Duw yn ei sancteiddrwydd. Dyn ni ar goll, dyn ni mewn tywyllwch, ond mae'r mab yn medru'n rhyddhau ni. Mae Duw am yn rhyddhau ni. Mae Iesu eisiau ein rhyddhau ni. Mae eisiau roi golwg i ni. Dyna fyddwn ni'n gweld heno yn penod naw. Mae Iesu eisiau dod, mae eisiau bobl i weld, mae eisiau i'n calonen i gael ei agor. A mae'r darlun yma sy'n cael ei roi yn adnod 36, yn adnod 36. Felly os yw'r mab yn eich rhyddhau chwi, byddwch yn rhydd mewn gwirionedd. Mae'n ddarlun mor, yn ni jyst darlun ydy o, mae o'n wirionedd gwir. Iesu ydy mab Duw a mae gennyf fod gallu'n rhyddhau ni. Gwch mi roi darlun i helpu chi i esbonio fo efallai. Ges i alwad ffôn ddoe gan ffrind i mi, Andrew o Gaerdydd. Ac mae Andrew efo hogyn, Jack. A mae Jack yn gobeithio dod ar y mini gwersyll wythnos nesaf. Ac oedd Jack chdi bach yn betrus, ddim yn siŵr. Ac felly oedd wedi deud, wel, Dad, gai rannu stafell efo Ben. Achos dwi'n nabod Ben, a dwi'n gwybod bod Ben yn mynd gai i rannu stafell efo Ben. Rwan oedd Andrew yn medru dweud cei. Na, dod o ddim. Achos nid Andrew sydd yn arwain y gwersyll. Felly nath Andrew'n ffonio fi ac dweud ylygeith Jack ran i stafell efo Ben. Ac o'n i'n gwybod, nid i di Ben yn mynd i fynd ar y gwersyll bod o'n carhannu efo Jack hefyd. So o'n i'n dweud yn sicr, ydy, maen nhw'n carhannu stafell efo'i gilydd. Hynny fi oedd yr arweinydd ac oedd gennyf fi'r gallu a'r hawl i ddweud. A dych chi'n gweld, Iesu ydi mab Duw. A mae gennyf o'r hawl i ddweud i fod o yn rhyddhau pobl. Dyna beth mae'n dweud yn fama. Mae eisiau rhoi yr hodd yma. Dro ar ôl tro yn y penodau cyntaf yma, da ni wedi gweld Iesu'n dweud, fi ydy'r mab, fi ydy'r mab, fi ydy'r mab Duw. Dwi'n caru'r tad, mae'r tad yn caru fi. Dwi'n gwybod beth mae'r tad isio. Mae'r tad yn gwybod beth ydw i isio. Be dyn isio ydy caru pobl, dyn isio achub pobl. Mae'r tad yn rhoed pobl yn llawi. Dwi'n mynd i gadw nhw yn saff. Ac felly, dyn ni'n gweld fel yna Duw anfon i fab yr arglwydd Iesu Grist i'r byd yma i fyw y bywyd perffaith hwn. Cynllun rhyfeddol Duw. Dych chi'n ddarllen am Heno 10, y bigael mawr sydd yn dod, fel oedd Gwyl yn sôn amdano fo, yn ymladd yn erbyn y bleiddiad. Mae'n dod i'n cynrychioli ni. Mae Iesu wedi dod i wynebu pob dim. Yr holl demtasiynau yna, dyn ni methu ymladd yn ei herbyn nhw. A mae'n marw ar y groes. A mae'n llyncu'r tywyllwch yna. Be ddigwyddodd ar y groes? Mi ath i'n dywyll. Mae fel se Iesu yn dweud yn fanna. Dyma fi yn delio gyda'r tywyllwch yma. A mae oriau yma does na ddim goleuni yn y byd i gyd. Mae'r mab wedi mynd. Dwi wedi delio gyda'r mab. Dwi'n delio gyda fo. Dwi'n ei gosbi fo. Y gole dwi'n ei gosbi fo'n fama am bechoder byd. Ac wedyn mae o'n atgyfodi. Mae'n dod nôl yn fyw. I ddod â ni at y tad. I'n rhyddhau ni. Fyddwn ni'n canu mewn chydig pan oeddem i mewn carchar tywyll di rhoes dim oleini. Ydych chi'n gweld o? Dych chi'n gweld fel ma y gwirionedd yma, cewch wybod y gwirionedd, a bydd y gwirionedd yn eich rhyddhau. Y rhyddhad yma o eogrwydd, y rhyddhad yma o'r farn, y rhyddhad yma o'r gaethiwed, yn rhyddhad o'r pechod, yn rhyddhad o uffern. I berthynas gyda Duw. O'n i'n gwrando ar dystiolaeth yn neithi, wythnos diwethaf oedd hi'n cael ei bedyddio ac oedd hi'n dweud bod hi wedi dod yn Gristion yn y car rhwng Bala ac Aberystwyth a bod hi wedi gofyn i Dduw i fadde iddi hi ac oedd hi'n deud yr unig ffordd fedra i ddefnyddio i ddisgrifio fo ydy yn taith y Pererin pan mae Gristion yn colli yr holl pac mawr na'r eogrwydd y pechod oedd hi ar ei gefn. Dyna di rhyddid y bywyd Cristnogol. Dyna ni'n cael yn rhyddhau i fod mewn perthynas gyda Duw. Dyna beth mae Iesu am i wneud. Mae am yn rhyddhau ni, mae am yn goleio ni. A fo ydy y gole. A felly gai ofyn, ydych chi di profi'r rhyddid yma? Ydych chi di profi'r rhyddid yma mewn gwirionedd? Falle bod chi'n ymwybodol bore yma, bod chi ar goll. Falle bod chi'n teimlo bod Duw yn bell i ffwrdd. Dych chi'n teimlo mewn tywyllwch. Ond mae Iesu'n dod ac yn deud fi di goleuni y byd. Trystiwch yn Iesu, gofynnwch iddo fo i ddangos i hun i chi. A falle bore yma bod na bechod yn pwyso arno chi. Efallai bod yna rhyw eogrwydd, bod yna rhywbeth sydd dys ydych chi wedi wneud a mae o jyst yn pwyso a ydych chi'n gwybod bod o'n wrong. A ydych chi'n teimlo bod Duw yn eich condemnio chi. Ewch at y groes. Ewch at yr arglwydd Iesu Grist. a gofynnwch iddo fo gymryd o, oddi arnoch chi. Gadewch iddo fo dderbyn y farn am y pechod yna arno fo ei hun. Efallai bod chi'n stryglo efo ryw bechod. Efallai bod chi'n yfed gormod. Efallai bod chi'n cael meddyliau cas. Efallai bod chi'n cael meddyliau anheilwng. Efallai bod chi'n stryglo efo pornograffi. Efallai fod y peth yma jyst yn eich bywyd chi. Ydych chi'n teimlo mae o wedi ynalu. Ond mae Iesu'n dod i'ch rhyddhau chi. Ewch a fo at Iesu, a dowch i siarad efo un ohono ni fel hyneriad, a newn ni helpu, newn ni weddio gyda chi, achos dydy Iesu ddim eisiau chi fod yn gaeth. Mae eisiau chryddhau chi, a mi gewch chi chryddhau. Mae miliynau o bobl wedi profi hyn. Falle bod chi'n ansicr am y dyfodol. Dych chi'n meddwl beth ar y wyneb ddaear sydd yn digwydd. Dych chi'n gweld y byd. Dych chi'n gweld, o'n i'n siarad wythnos diwethaf efo rywun oedd yn dweud, dwi wir yn poeni bod ni'n mynd i gael trydydd rhyfel byd efo beth sydd yn mynd ymlaen yn Rwsia. Wel, dych chi'n gwybod fedra i ddod at Dduw. A mae o'n yn rhyddhau. Dwi'n gwybod bod fi'n saff. Dwi'n gwybod, er bod pethau'n edrych mor fler, dwi'n gwybod bod o'n rheoli. Efallai bod chi'n dioddef. Efallai bod chi'n sal, efallai bod chi'n styc mewn rhyw sefyllfa. A dydy Iesu ddim yn gaddo fod yn mynd i dynnu chi allan o'r sefyllfa yna yn syth, ond ych chi yn gwybod i fod yn mynd i fedru rhyddhau chi o fewn y sefyllfa yna. Mae o'n medru rhoi llawenydd, mae o'n medru rhoi rhyddid i chi. Ewch at yr arglwydd Iesu. Efallai bod chi'n flin. Efallai bod chi'n dal dig yn erbyn rhywun. Efallai bod hwn yn bita tu mewn i chi. Ewch at Iesu. Cymrwch o'i stor o'i gariad o. Sylwch be mae o wedi wneud dros da chi. Pan oeddech chi yn ei gysau o ac yn byw eich bywyd fel oeddech chi isio, mae o wedi marw dros da chi. A felly mi wneith o roed y cariad, mi wneith o roed y pŵer yna i chi fedru. Madda eraill. Ella bod chi'n unig. A falle bod eich calon chi'n gweiddi allan. Dwi isio perthynas, dwi isio rhywun, dwi isio rhywbeth, dwi isio fwy o ffrindiau. Ewch at yr arglwydd Iesu Grist, achos mi wneith o eich llenwi chi. Ceisiwch yn gyntaf deyrnas Duw a'i gyfiawnder ef. A rhoi'r holl beth eraill i chwi. Efallai bod chi wedi'ch siomi, ewch at yr arglwydd Iesu Grist. Efallai bod chi'n stryglo i ddeall eich hunan a'ch teimladau chi'ch hunan. Efallai bod chi'n cael panics a'r holl beth yma, ewch at yr arglwydd Iesu Grist. Mae o medru rhyddhau chi. Ac yn olaf, efallai bod chi ar lwybr i ffwrdd o Dduw. Dyna pwy mae Iesu'n siarad efo fama. Right? So, os ydych chi'n edrych ar adnod 30, wrth iddo ddweud hyn, daeth llawer i gredu yno fo. So, mae Iesu'n fama, mae'n siarad efo'r llwyth o'r bobl yma sy wedi dod i gredu yno fo, yn ymddangosiadol. Ond be dyn ni'n weld yn sydyn iawn, a be mae Ioan fel sef yn trio dweud wrtho ni, ydy, ylwch, mae'n bobl, maen nhw'n weld bod nhw'n credu, ond actually, maen nhw'n gadael. A dyn ni'n gweld nhw o fewn dim, mae Iesu'n darn yma'n deud, dych chi'n credu yn y fi, dych chi'n deud bod chi'n credu yn y fi, be dych chi'n neud ydy, dych chi eisiau'n lladdu. A chydig benodau wedyn, mae ar y groes. Efallai bore yma bod chi ar lwybr i ffwrdd o Dduw. Efallai bod chi ar lwybr lle dych chi yn cael eich caethiwo. Efallai eich bod chi ar lwybr lle dych chi yn mynd oddi wrth y gwirionedd mawr. Mae Iesu eisiau rhyddhau chi hefyd. Mae eisiau chi sylwi, mae eisiau chi gwestiynu, mae eisiau chi feddwl, mae eisiau chi ddod o'i flaen o ar eich gliniau a gofyn chwilio fi. Dangos i mi lle ydw i ar goll. Dangos i mi lle dwi ar gaeth. Dangos bob rhan o mywyd i. Nid jyst y pethau sydd yn hawdd, nid jyst y pethau sydd yn hawdd i mi dweud, ond gna chwilio'r rhannau yma ohono fi lle dwi'n stryglo gymaint. Lle dwi ddim isio rhoi mewn i ti. Lle dwi isio mynd yn ffordd yn hun. Lle dwi isio cael ynghaith iwo oherwydd bod y twllwch yma yno fi. Ac o arglwydd gad i mi brofi'r hyddyd sydd yn Iesu Grist. A dyna felly pan fod Iesu yn dweud, mae fod i goleini y byd. Fod i y goleini. Yn gweddi ni di, y byddwn ni yn sylwi hynny ynde. Ac y byddwn ni'n dod i gredu hynny. Ac y bydd na filoedd ar filoedd y bobl eraill yn dod i brofi y rhyddid rhyfeddol mae sy gennym ni yn yr arglwydd Iesu Grist.